O Porto da Coruña é un dos corazóns económicos da nosa comarca. Actualmente conta con máis de 6 km de peiraos. En el desembarcase desde peixe ata carbón, pasado por contenedores de e-fuel. No porto interior da Coruña realícense actividades pesqueiras, industriais, deportivas, comerciais e de pasaxeiros.
Os principais peiraos e atracados son os seguintes. A Dársena. Foi o centro do porto durante máis de 80 anos. Ten un calado de uns 6 metros e actualmente utilízase como atraque para buques de recreo. O peirao Transatlánticos foi creado en 1991 e actualmente pasan por el máis de 65 cruceiros ao ano, ademais de outras naves militares e yates privados.
Batería Calvo Sotelo. Foron o símbolo do progreso da cidade durante os anos 60 e 70. Desde os seus peiraos importanse e exportanse mercadoría diversa. Ademais, conta cunha plataforma para ferries.
Linares Rivas, Palloza e Leste. O seu uso actual é pesqueiro nos dous primeiros casos e de tráfico de contenedores no terceiro con conexión ferroviaria.
San Diego, construído nos anos 60 como peirao de carga e descarga de petróleo e derivados que chegaría no porto con a construcción da refinería da Coruña. Pode soportar buques dun calado moito maior que os anteriores peiraos.
Centenario, foi concluído en 1984 e permitiu ao porto da cidade duplicar os seus movimentos en tan só 10 anos. Actualmente é o principal peirao do porto. Nel descargan o carbón que se usa na central térmica de Meirama e na central térmica de Sabón e tamén cereais.
Dársena de Oza. O seu uso é pesqueiro e de reparacións, dado o seu reducido calado, tan só 12 metros. No ano 2005 iniciouse a construcción do porto exterior en Punta Langosteira, Arteixo, o cal se destinará a actividades graneiras, de hidrocarburos e de outros produtos enerxéticos vinculados ao petróleo.